Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանական զորքերը շարունակում են խախտել հրադադարը Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի երկայնքով գրակոչներ Ասկերանի, Մարտունու և Մարտակերտի ուղություններով։ 11 ժամանոց հարցաքննություն ծեծի ուղեկցությամբ և Արգիշտի Քյարամյանի անմիջական մասնակցությամբ մեղադրանքներ քնչական կոմիտեի ղեկավարի հասցեին։ 400-ից 1700 դոլար փոխհատուցում Երևանի ամենակենտրոնում Ֆիրդուսի թաղամասում գտնվող տների 1 քառակուսի մետրի համար, որքանով է համարժեք առաջարկվող գումարը շուկայում տիրող վիճակի համեմատ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Վայրամովը հայտարարել է, թե Բաքու մերժում է Հայաստանի պահանջախաղության բանակցությունների նոր փուլից առաջ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող շուրջ 120,000 էթնիկ հայերի համար անվտանգության հատուկ երաշխիքներ տրամադրելու վերաբերյալ։ Ռոյթերզի հետ զրույցում ադրբեջանցի պաշտոնյան նաև ասել է, թե հնարավոր է համարում 2023 թվականին Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքումը։ Ադրբեջանում ուժային կառույցների հատուկ նշանակության ուժերի թվակազմը բազմակի ավելացել է, այս մասին հայտարարել այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը, շեշտելով նպատակը մեկն է՝ մեջբերում ապահովել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում ջախջախի չարվածներ հասցնել թշնամու ուժերին։ Ալիևը հայտարարել է նաև, որ Բաքուն շարունակում է երկրի բանակը նոր սպառազինությամբ համալրել, այդ թվում հեռահար հրթիռներով։ Արցախի պաշտպանության բանակը այսօր հայտարարել է, որ 3 կեսօրից մինչև ուշ երեկո ադրբեջանական զինուժը Ասկերանի, Մարտունու և Մարտակերտի շրջանների ուղությամբ խախտել է հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք։ Ըստ Արցախի ներքին գործերի նախարարության, ադրբեջանական կողմը 3 կրակ է բացել նաև Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ գյուղի բնակելի տներից մեկի ուղությամբ։ Վրաստանի նախագահաններում է շնորել մթավարի արխի հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն Նիկա Գվարամյեին, որը 2020 թվականի մայիսին 3.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել կոռուպցիայի մեղադրանքով։ Իրավապահ պաշտպան կառույցները անդիմադիր Գվարամյեի գործը համարում են քաղաքական հետապնդում։ Ուժի մեջ է մտել Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների 11-րդ փաթեթը, նոր սահմանափակումները ներառում են դրուժբա նավթամուղի հյուսիսային թևով ռուսական նավթի փոխադրման արգելք, ինչպես նաև մի շարք միջոցառումներ, որոնք ուղղված են նախկինում սահմանված պատժամիջոցները շրջանցելու դեմ, մասնավորապես երրորդ երկրներ արտահանումը սահմանափակելուն։ Չնայած աշխարհով 1 համահակահամաճարակային սահմանափակումների չեղարկման, Ադրբեջանը հերթական անգամ երկարաձգում է հատուկ կարանտինային ռեժիմը մինչև հոկտեմբերի 2-ը, այս որոշման համաձայն կշարունակի փակ մնալ Ադրբեջանի ցամաքային սահմանները հարևանների հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրողկացության մասին, արդեն 8-րդ օրն է, ինչ Լաչինի միջանցքում տեղակայված ադրբեջանական անցակետն ամբողջությամբ փակ է, ինչ նշանակում է, որ Ղարաբաղը լիակատար պաշարման մեջ է։ Դրան զուգահեռ ամենօր տեղեկություններ են հայտ գալիս 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված նոր շփման գծի երկայնքով արձանագրվող միջադեպերի մասին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ադրբեջանի զինուժը 3 կրակել է Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ գյուղի բնակելի տներից մեկի ուղղությամբ։ Արցախի ոստիկանությունը հայտնում է, որ 5-7 երեկոյան Ճանկաթաղի բնակիչ Զորի Արաքելյանը զանգահարել է շրջանային բաժնի հերթապամաս և ասել, որ ադրբեջանական դիրքերից անկանոն կրակել են իրենց տան ուղությամբ։
Դեպքի վայր մեկնած ավակ հետաքննիչը պարզել է, որ ժամը 13:30-ի սահմաններում Ճանկաթաղ գյուղի հարակից տարածքում գտնվող ադրբեջանական մարտական դիրքից հրաձգային զինատեսակներից արձակված կրակոցների հետևանքով վնասվել է Զորի Արաքելյանի տանտանիքը։ Վնասի չափը պարզվում է, հաղորդումը փոխանցվել է ռուսական խաղաղապահ զորակազմին։
Ասված է հաղորդագրությունում։ Արցախի պաշտպանության բանակն էլ փոխանցում է, որ նույն օրը ադրբեջանական զինուժը Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքի հատվածում հրաձգային զենքից կրակ է բացել գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող տրակտորի ուղությամբ։ Գերատեսչությունը տուժածների մասին չի հաղորդում։
Պաշտպանության բանակի կողմից իբրև թե իրականացվող ինժեներական աշխատանքները խափանելու մասին հերթական կեղծ հաղորդագրությունը տարածելուց հետո հետո ադրբեջանական կողմը հունիսի 22-ի ժամը 13:40-ից ժամը 14:20-ն ընկած ժամանակահատվածում Ճարտար համայնքի հատվածում հրաձգային զենքից կրակ է բացել գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող տրակտորի ուղությամբ։
Հայտնում են պաշտպանության բանակից, հավելելով, որ հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության ԽԱԱՊ-ի զորակազմի հրամանատարությանը։ Սա առաջին նման դեպքը չէ Արցախից վերջին շրջանում բազմաթիվ են հաղորդումները գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող գյուղացիների ուղությամբ գրակոցների մասին։ Բաքվից պնդում են, թե իբր հայկական կողմը գյուղատնտեսական աշխատանքների քողի ներքո ինժեներական աշխատանքներ է փորձում անել։ Ամիսներ շարունակ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը Հայաստանի զինված ուժերին ու Արցախի պաշտպանության բանակին է պարբերաբար մեղադրում գրակոցների համար։ Նույն ընթացքում Երևանն ու Ստեփանակերտը հերքում են Բաքվից հնչող այդ պնդումները։ Իրենց հերթին հաղորդում ադրբեջանական ուժերի կողմից հրադադարի պարբերական խախտումների մասին։ Երեկ էլ պաշտպանության բանակը հաղորդել էր, որ հրադադարի խախտման հետևանքով ռազմային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող Մհեր Կամոյի Հակոբյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար պաշարման առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սուր պակասի պայմաններում գլխավոր հարցը մեկն է, որն է ելքը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումը, չնայած շրջափակման անփոփոխ է, այստեղ շարունակում են մերժել Ադրբեջանի հետ վերաինտեգրման ցանկացած հնարավորություն։ Արդյոք Ստեփանակերտը պետք է որոշակիորեն մեղմացնի իր դիրքորոշումն այս թեմայի շուրջ։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Տիգրան Աբրահամյանի հետ, զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Կարծում եք անցման նախքին ռեժիմի վերադարձի հնարավորություն կա այսօր արդեն։
Հնարավորություն միգուցե լինի, հատկապես երբ որ ադրբեջանցիները անցակետ տեղակայելը եւ տեղաշարժերը ստերության նրանց վերահսկողության տակ է եւ ցավոք արձանագրել են, որ այդ անցակետի տեղակայումից հետո շարժերը այնուամենայնիվ իրականացրել են, ինչը բխում էր ադրբեջանական շահերից, բայց ես այս իրավիճակում տեսա, որ հիմնական քննարկումները գնում էր նրա շուրջ, որ այս վերջին խորը շրջափակում ավելի շատ ուղված է Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրելուն, ինչին ես մեծ առումով համաձայն չեմ։ Սա ավելի շատ ուղված է արցախցիների եւ Արցախի վրա ճնշումներ գործադրելուն, որովհետեւ մեծ առումով հայաստանյան իշխանությունների հայտարարությունները կամ մտադրությունները Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու վերաբերյալ կամ բազմաթիվ իշխանական քաղաքական գործիչների հայտարարությունները, որ Արցախը Ադրբեջանը եւ այլն, սա իրականում ցույց է տվել, որ Ադրբեջանը այլևս այս թեմայով Հայաստանի իշխանությունների վրա լուրջ ճնշում բանացնելու հնարավորություն չունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս փուլում սա ավելի շատ ուղված է արցախցիներին, փորձ է արվում ուժեղացնել հնարավորությունները այսպես կոչված ադրբեջանական ինտեգրացում իրականացնելու մասով, եւ սա այդ քայլերից մեկն է։
Երեկի դեպ կրկին հնչեցրել են այդ առաջարկը, վերաինտեգրացիայի շուրջ խոսակցություն, ինչպես իրենք են ասում։ Ձեզ համար այստեղ Ստեփանակերտի դիրքորոշումը շատ կարծր չէ, պարոն Աբրամյան, ոչ մի խոսակցություն այդ թեմայով։
Կարծում եմ, որ այդ դիրքորոշումը պետք է լինի հենց այդպիսի կոշտ, որովհետեւ հնարավորությունը 1-2-3 մասով ինքնին այլևս վերահսկողությունից դուրս է բերելու Ստեփանակերտի այդ գործընթացը, եւ Ադրբեջանը հենց այդ մի քանի կետին է սպասում, եւ պատահական չէ, նաեւ դուք ձեր հարցադրման մեջ ասացիք էլեկտրոէներգիայի գազամատակարարման հետ կապված այսօրվա խնդիրները նաեւ նրա համար են ստեղծել ոչ միայն ճնշելու արցախցիներին, այլ նպատակ կա որևէ փուլում առաջարկելու, իսկ այդ առաջարկները արդեն արվել են տարբեր ժամանակներում, գազի կամ էլեկտրոէներգիայի մատակարարումը իրականացնել Ադրբեջանով։
Այժմ այն լուրջ մեղադրանքների մասին, որ հնչեցվում են Հայաստանի իրավապահ համակարգում, Նիկոլ Փաշինյանի ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկի աղացը նախկին տնօրեն, այժմ քնչական կոմիտեի ղեկավարող Արգիշ Տիկարեմյանի հասցեին։ Պաշտոնյայի շուրջ սկանդալը ծագել է նախկին ընդդիմադիր ակտիվիստ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավորման շրջանում մոտ 1 տարի քաղաքական ենթատեքստ ունեցող մեղադրանքով բանտում անցկացրած Տիգրան Առաքելյանի հայտարարություններից հետո թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսի նախկին անդամ Տիգրան Առաքելյանը պնդում է, քնչական կոմիտեի Երևանի վարչությունում իրեն խոշտանգել են, ու դրան մասնակցել են նաև քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանն ու Երևանի քնչական վարչության պետ Ազատ Գևորքյանը։ Օրերս քրեական վարույթի շրջանակներում բերման ենթարկվելուց հետո այժմ տնային կալանքում գտնվող Առաքելյանը երեք տեսանյութ է տարածել, որտեղ նկարագրել է, թե ինչպես են իր պնդմամբ վարչության պետի աշխատասենյակում անձամբ Արգիշտի Քյարամյանն ու Ազատ Գևորքյանը իրեն բռնությունների ենթարկել, նաև սպառնացել վերացնել ընտանիքը։ Առաքելյանն ասում է, թե դատաբժշկի չի դիմել, բայց տեսանյութում ցույց է տալիս թևի կապտուկը։
Ենթարկվել եմ ծեծի, ենթարկվել եմ հայհոյանքների, սպառնալիքներ ընտանիքիս համար, ինձ ասել են, որ կնոջդ երևի երեխայիդ դու այլևս չես տեսնելու, մեքենայակ գցի տակը, ձեր տունը կամ պաժար կնգնի գիշեր, ինչ-որ մի բան կպատահի ձեր տնեցինյան, որտև ձեզ ընտանիքով ենք վերացնելու։ Ասողը ոչ ավել, ոչ պակաս եղել է քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը։ Արգիշտի Քյարամյանի ինձ հետ այդ օրը հանդիպել է երկու անգամ։ Երկու հանդիպումների ընթացքում էլ ես խոշտանգվել եմ էլեկտրաշոկով, ջուրը լցրել եմ վրաս և էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնի հատվածներում սկսել են վառել։ Ինձ գետնին գցած Արգիշտի Քյարամյանը կանգնած ոտքերիս, Ազատ Գևորքյանը էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնի հատվածներին ջուրը լցնում էր և էլեկտրաշոկը միացնում էր մարմնիս։
Բարձաստիճան պաշտոնյաները, որոնց հասցեին նա մեղադրանքները հնչեցնում, դեռևս որևէ կերպ դրանց չեն արձագանքել։ Առայժմ հրապարակվել է միայն քնչական կոմիտեի հայտարարությունը, որը կտրականապես հերքում է Տիգրան Առաքելյանի պնդումները։
Անհիմն օդից արված հայտարարությունները չենք մեկնաբանում, դրա համար կա իրավական ընթացակարգ։ Անձը եթե համարում է, որ իր նկատմամբ կատարվել է հանցագործություն, տվյալ դեպքում խոշտանգում, ինչպես պնդում է, կարող է օգտվել այդ ընթացակարգից, քննություն կարվի, կպարզվեն հանգամանքները։
Նոր զարգացումներ Երևանի ամենակենտրոնում գտնվող 33-րդ թաղամասի Ֆիրդուսի փողոցի կառուցապատման ծրագրերի շուրջ դատարանները սկսել են վճիռներ ճապարակել բնակիչների հայցերի հիման վրա, պնդելով, որ պետության կողմից նրանց առաջարկվող փոխհատուցումը համարժեք բնույթ է կրում իրականում, սակայն Ֆիրդուսի բնակիչներին 1 քառակուսի մետրի համար $400-1,700 են առաջարկում, իրավիճակում, երբ այդ նույն վայրում դեռևս չկառուցված տան 1 քառակուսի մետրը վաճառվում է 4,500-ով։ Նաև Ռաբուլադար
Մտածում են իրանք ոչ մարդկային ձևով, իրանք մտածում են այսօր ինչքան կարող ենք, ժողովրդի լեզվով ասած քերենք սեփականատերերի, վաղը չեմ իսօրը ով պատասխան կտա, կտա։
Դատարանը պարտավորեցրել է հանրային գերակշախ ճանաչված Երևանի 33-րդ թաղամասում բնակվող Սաֆարյանների տունը հանձնել City Center Development ընկերությանը։ Ընկերությունը Սաֆարյաններին պետք է վճարի ավելի քան 620 միլիոն դրամ կամ մոտ $1.6 միլիոն։ Փոխարենը Երևանի կենտրոնում բնակվող Սաֆարյանները պետք է ազատեն հանրապետության փողոցում գտնվող իրենց սեփական տունը։ Փաստացի դատարանը Երևանի սրտում գտնվող տան ու հողամասի 1 քառակուսի մետրը գնահատել է մոտ $1,200։ Սա այն դեպքում, երբ այս նույն տարածքում կառուցվող նորակառուցում տանգները սկսում են $4,500-ից։
$1,700-ից $2,000 ինքը ասելա, ու Իրանից հետո նամակներն եկելա, կարող ենք այսպես նամակներ հիմա բերեմ լցեմ սեղանին, $700 համարժեք դրամ։ Մենակ մի Past fix-եք, խնդրում եմ, 2021 թվի արձանագրությունը, որը ինքը պատասխանատվություն չի վերցնում իր գույքագրման վրա, իր արժեքի վրա, ինչի պետք է դատարանը որոշում կայացնի 21 թվականի արժեքով օտարում տա մեզ։
Ռաֆայել Սաֆարյանը, որ դատարանից այլ վճիռ չէր սպասում, հիշեցնում է ուղիղ 1 տարի առաջ այս թաղամասի սեփականատերերին համարժեք փոխհատուցում տրամադրելու մասին փողվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանի խոստումը։ Ավինյանը, ով այժմ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնին է հավակնում, ասել էր, թե Ֆիրդուսի այս թաղամասի վերակառուցումը կառավարության առաջնային հարցերից է։
Գույքերի փոխհատուցման գումարը նախկին 1 քառակուսի մետրի համար $600-700 փոխարեն դարձել է $1,700-2,000։
Սաֆարյանները դժգոհում են, անգամ $2,000-ն է քիչ, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում պապական տունն ու հողամասը հանձնեն մասնավորին, որը մի քանի անգամ թանգնով այն կվաճառի։ Պնդում են, իրենք ևս կարող էին ներդրում անելու բարեկարգել տարածքը, որն է այստեղ հանրային գերակշահը հարցնում է վտարման եզրին կանգնած Ռաֆայել Սաֆարյանը։
Ժողովրդի հատվածում էլ տարածաշրջանային եւ միջազգային թեմաների մասին երեկերեկային հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ներում է շնորել ամենահայտնի վրացնդիմադիրներից մեկի՝ Մտավարի արխի հեռուստաընկերության ղեկավար Նիկա Գվարամյանին։ Վրացական ընդդիմությունը Գվարամյանին քաղաքանդարկյալ էր անվանում։ Նրան ազատ արձակելու պանջով պաշտոնական Թբիլիսիին էին դիմում նաեւ եվրոպական կառույցները, լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
Անդիմադիր Մտավարի արխի հեռուստանկերության հիմնադիր Նիկա Գվարամյանին Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի կողմից ներում շնորհել է եւ ազատ արձակել է Վրաստանում եւ երկրի սահմաններից դուրս լայն արձագանք է գտել։ Զուրաբիշվիլին երեկոյան հայտարարելով ներում շնորհելու մասին կարճ ասել է, որ չի պատրաստվում որևէ բացատրություն տալ, քանի որ դա իր հայեցողության իրավունքն է, որն այսօր օգտագործում է։ Նրա որոշումը ողջունել են Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ, Վրաստանի օմբուդսմենը, անդիմադիրները, արևմտյան երկրների դեսպանները, իսկ իշխող ուժի ներկայացուցիչները խստորեն քննադատել են երկրի նախագահին նման որոշում ընդունելու համար։ Մի խումբ մարդիկ էլ նախագահի նստավայրի մոտ այրել են Եվրամիության դրոշը և Զուրաբիշվիլի հասցեին բացականչել դավաճան։ Ինքը Նիկա Գբարամյան դուրս գալով Ռուստավի բանտից ասել է, թե կարծում է նախագահը այդ քայլը արել է ոչ թե իր, այլ երկրի համար, որի նախագահն է։ Առաջին տպավորության մասին անկեղծ եմ ասում, ես պարզապես չէի սպասում, որ ազատ կարձակվեմ, ասել է նա։ Անդիմադիր ազգային շարժման նախագահ Լևան Խաբեիշվիլին ասել է, թե Բիդինա Իվանիշվիլի ռուսական երազանքում, այդպես է նա կոչել Իվանիշվիլի հիմնադրած վրացական երազանքը, շատ ծանր մղձաբանջային գիշեր էր։ Հիմա կարևոր է նախագահ Սաակաշվիլի ազատությունը, իսկ հետո մենք միասին պետք է ազատենք մեր երկիրը այս ռուսական ռեժիմից, ասել է Միխայել Սաակաշվիլի հիմնադրած քաղաքական ուժի ներկայիս ղեկավարը։ Իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչները խստորեն քննադատում են նախագահին։ Խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին այսօր լրագրողներին ասել է, թե Նիկա Գվարամյանին ներում շնորհել է նախագահի վրա ճնշումների հետևանք է։ Մենք հուսով էինք, որ նախագահը կկանգնի օրենքի գերակայության և արդարության կողքին, բայց նա ընտրեց հակառակ կողմը և այդպիսի որոշում ընդունեց, ասել է խորհրդարանի խոսնակը։
Ծրագրի ավարտին Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին մանրամասները կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
ԱՄՆ Սենատը առաջարկել է Ուկրաինայի միջուկային հարվածը դիտարկել որպես հարձակում ՆԱՏՕ-ի վրա։ Ուկրաինայում արտավարական միջուկային զենքի ցանկացած կիրառում Ռուսաստանի կամ Բելարուսի կողմից կամ միջուկային օբյեկտին հարվածելը անխուսափելիորեն ուղղակի վտանգ կստեղծի հարևան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների համար, այնպես որ նման գործողությունները պետք է որակել որպես հարձակում դաշինքի վրա, ասված է բանաձևի նախագծում, որը երեկ Վաշինգտոնում ներկայացրել են հանրապետական Լինդսի Գրեհեմը և դեմոկրատ Ռիչարդ Բլումենտալ։ Լինդսի Գրեհեմը, ինչպես և նախագահ Բայդենը, շեշտել է, թե միջուկային սպառնալիքը իրական է։
Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենքի կիրառման սպառնալիքն իրական է, և այս սպառնալիքը զսպելու լավագույն միջոցը Պուտինյան Ռուսաստանին հստակ պատկերացում տալն է, թե ինչ հետևանքներ կունենա դրա օգտագործումն իր համար։
Ներկայացված փաստաթուղթը, սակայն, նույնիսկ հավանության արժանանալու դեպքում խորհրդատվական բնույթ ունի։ Երեկ նախագահ Զելենսկին հայտարարել էր, թե ռուսները պատրաստում են միջուկային աղետ կազմակերպել Զապարոժիայի ատոմակայանում, Կրեմլը սա հերքել էր։ Մինչ այդ Ռուսաստանը շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական տարածքը սովորական արդյունքներով։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե հոպը այս գիշեր խոցել է ռուսների արձակած բոլոր 13 թևավոր հրթիռները։ Գրեթե ամենօրյա ինտենսիվ ռմբակոծությունը, սակայն, ուկրաինական հակահարձակումը չի կանգնեցրել։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը պնդում է, թե ուկրաինական ուժեր շարունակում են առաջ խաղացումը հարավում Մելիտոպոլի և Բերդյանսկի ուղություններում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ուկրաինական առաջխաղացումը չի հաստատում, սակայն այն հաստատում է Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը։
На сегодняшний день российская армия отступает на Запорожском, Херсонском направлениях.
Ռուսները նահանջում են Զապորոժիայում, ուկրաինացիներն այստեղ առաջ են գնում, սա է իրական պատկերը։
ВСУ продавливают российскую армию.
Пригожин նաև հերքել է Ռուսաստանի նախագահի պաշտպանության նախարարի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջին օրերի հայտարարություններն առայն, որ ուկրաինական բանակը մեծ կորուստներ է ունեցել հակահարձակման ժամանակ։ Ռուսական ուժերը վերջին օրերին փորձում են առաջ գնալ ճակատի արևելյան հատվածում, այստեղ ուկրաինական ուժերը դիմադրում են հարձակման ռուսական փորձերին, ամենածանր մարտերը Սիրեբրյանսկի անտառում են։
Անհրաժեշտ է կոնյակի գործարանը սեփականաշնորհը։
Մեզ մնացել է վաճառենք Մատենադարանը և Օպերայի թատրոնը, և մեզ էլ հետ է։
Ասում ենք թանգարան է, հա, թանգարան է, խոյդ մարդը չի շալագելու տանը իրան Հանրապետությունի։
կամ ինչա նշանակում, թե գիտես, վաղ գալիս է Իրաքշիրակը եւ մենք որոշել ենք ճաշկերույթը տալ կայակի գործարանում։ Բանել Ամերիկայի միջազգային լանդեր պրեզիդենտն է գալիս, ձեզ տանակ եկեղեցում տանք։
Ինչպես վաճառվեց կոնյակի գործարանը, նորագույն պատմություն Ազատության հունիսի 24-ի եթերում։ Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։